Değerli dinleyenler, İranda kadınlar için beraber hüquq mövzusunda mehriye ya kəbin meselesi sıx-sıx gündemə gəlir. Siyasi faal ve psixiatr həkim Simin Səbri ile bu mövzuları ve onunla bağlı mübahisələri danışacak. Simin Hanım, mehriye nedir? Bu kadına verilen bir haqdır mı? Boşanmadan sonra mı? Boşanmadan önce mi? Nedir mehriye?
Hoş gördük Aliza Bey. Mən əslində bir hüquqşünas kimin bəlkə yaxşı olardı daha biz vəkillərimizdən var. Mənim də tanım çox dəyərli vəkillər var. O, bu haqda danışasınız. Amma ora qədər ki biz də bir feminist qadın kimin bu məsələni ki İranda tez-tez də gündəmə gəlir bu ya başqa səbəbdən ki verilişiz irəlilədiqsə mümkündür onlara da işarə eləyək. Bunu araşdırmışam və mehriyə əslində bir mali ola bilsin, kalayı da ola bilər, pul, qızıl formasında, hətta mənəvi, gül formasında hər bir əqddir ya hər bir qərardaddır ki, kişi mükəlləf olur, müvəzzəf olur ki, nikah zamanı, kəbin vaxtı bunu deməli öz xanımısına ya versin elə o anda ya da ki, mükəlləf olsun ki, onu verməlidir. Bir deyilənlərə görə bu mehriyənin rolu kişiləri əzulanə boşanmaya əl atmaqdan, çünki bilirsiniz ki, kişilərdirlər ki, boşanma haqqına sahibdirlər. Biraz ala qoymaqdır və ya qadını kişidən ayrışandan sonra eləyə bilsin, ya da ki, həyat yoldaşının kişinin ölümündən sonra eləyə bilsin, getinmağa hər halda böhranı və kriz durumundan deyələ bir az yaxa qutarsın. Bu yəhudilərdə də var, amma yəhudilərdən o ki, deyərlər indəl mütalibə, yəni ki, illa hər zaman ki, qadın irad eləsə onu istəsin, yox. Bəlkə indəl istitalı deyirlər buna, yəni istitaəti var əgər kişinin onu verə bilsin, hətta qısta qoyub verə bilsin ki, nikah ya bağışlanan boşanma vaxtı ya həyat yoldaşının ölüm vaxtı qadına verilir. Fikhi və şəri bir məsələdir ki, dayanır İslamın tarixinə, amma bizdə İranda da yəni bu ayini mədəni yazma, ailə məsələsi qanunları yazılanda da 1307-dən bəri bu var. Yəni bu cür dəyir ki, bu 42 il bundan qabaq axundlar, yamallaların sistemi ilə İrana gəldi. Ondan qabaq da
İran qanunlarında yani indi dəqiqən onun maddələri nədir? O çox uzun bir mövzu ola bilər. Burada bir əsas söhbət Simin xanım. Mehriyə ya kəbin bu bir qadının gələcəyə dair niyarancılığını boşanmadan sonra onu təmin edə bilirmi? Siz necə baxırsınız?
Baxın, əslində biz deyirik əqd, yəni evlilik bir cür sanki necə siz bir ev kirayə eləyəndə ya bir ev alanda ya hər hansı bir biznes, bir iş yola salanda bir sürü qərardadlar iki nəfər ya iki quru arasında imzalanır kimin bir şeydir, evlilik. Çünki evlilikdən kənar da birlikdə yaşamaq var. Amma onda ki, evliliğa başvurulur, yəni bu işi rəsmiləşdirirlər, bir sürü təhüddər, hətta modern ölkələrdə də eşlər bir-birinə söz verirlər, imzalayırlar və bunlar müxtəlif formalarda ola bilər. Baxın, bir sünnəti və əşirəyi bir deyək, hələ modernizmin qapılarını hələ aralamamış bir ölkədə İranda, hələ də görürsünüz ki, sünnət və şəriət hökm sürür və siz bu qanunları, ailə qanunlarını İranda silçələsəz, doludur bütün o ərcəyyətlərlə, o ləviyyətlərlə, qadının ən ibtidai bəşər həqlərini belə kişinin əlinə tapşıran qanunlarına. Siz təmkinindən götürün, səfər icazəsindən götürün, uşağın həzanəti boşanmadan, əsən boşanmanın özünə başvurmadan götürün. Bunlar hamısı kişinin ixtiyarındadır. Və bu məsələ ki, əqd olanda da qadına bir məsələ mən təzmin edirəm, pərdaxt edirəm, ümumiyyətlə qadına bir kala ya bir şey kimin baxmaq gözü iləndir, yəni bir zəif cins kimi baxmaq gözü iləndir ki, güya illa bəyindən asılıdır ki, adi güzəranı, yəni getinməsi olsun həyatında və boşanandan sonra heç bir iqtisadi biməsi, nə bilim bir yerdən güvəni bu ömür biməsi deyə siğortası yoxdur və kişi bunu təzmin edir ki, tamam mən söz verirəm, sən mənlə evlənsən, evliliyimiz yaxşı getməsə də mən bir-birə sənə pul verərəm. Tamam.
Bir də Simin xanım, bunu sadəcə eşidənlərimiz biraz yaxşı anlasın. Siz deyirsiniz, mehriyə əslində qadına təhqirdir. Burada bəziləri də dönür deyir ki, tamam, qadın təhqiri istəmirsə, o mehriyədən imtina etsin.
Yox, qadın əgər təhqiri istəmirsə, siz də öz hüququnuzdan bütün bu şəri qanunlardan imtina eləməlisiniz ki, bir bəy kimi. Ki, qadının da azadlığı olsun, istədiyi vaxt sizdən ayrışsın, sizə çocukları, uşaqları boşanmadan sonra 18 yaşına qədər modern ölkələrdə olduğu kimi anasının təhvilində olsun, bir deyərlər heç bir istisna olmadan, məcər iki istisna, ondakı ananın ağır ruhsal xəstəliyi var, ikincisi ananın bağımlılıq problemi var, uyuşturucu və buna bənzər şeylər. Bu ikisi olmadığı halda boşanmada modern ölkələrdə qadın uşaqlarına sahibdir və bu kişidir ki, eləyə bilər, gəlsin iki həftədən bir onları öz yanına aparır və həftədə bir dəfə də özləri aralanda anlaşırlar, uşaqları gəlir görür evinə aparmadan, yəni gecəni də atanın evində qalmadan. Bu arada bəzi uşaqlara görə qadın eləyə bilir, öz eşi ilə anlaşsın, yaxşı bir diyaloqda olduqda bunu elə əllə-əllə götürürlər və uşaqları daha çox sıxıntıya qoymurlar əgər daha çox rəqibətləri var ki, ataları ilə da qalsınlar anaları qədər. Bu cür olduqda məsələ fərq edir. Amma baxın, mehriyənin özü dediyim kimi bir qanunun yazmasıdır, ayrılığının dolu qanunların içində. Əgər bir bəy həqiqətən hiss edir ki, bu qanuna qarşıdır, ağlı başında eləyə bilər, buna belə bir qərarda da imza atmadan imtina etsin, desin niyə gərək mən 300 sənə məsələn qızıl verəm, səndən ayrılmaq istəsən, mən səni sevirəm və səndən evlənmək istəyirəm. Yəni burada heç bir icbar yoxdur ki, illa da sən bunu imzalayasan. Əgər bir şəxs ilə də evlənir ki, həqiqətən beləncə düşünür, yəni mən başa düşmürəm düşüncələrinin buna tərs olmasını, həmin ilk başdan söyləyə bilər bu bəy.
Yəni siz deyirsiniz, mehriyənin ortadan qaldırılması və ya qadının mehriyədən imtina etməsi ilə bu bərabərlik olmur, çünki orada bütün digər imtiyazlar kişinin lehinədir.
Bəli, bütün imtiyazlar kişinin lehinədir. Birincisi, dediğim kimi, təmkin etmədikdə, evlilik yaxşı getmədikdə, boşanmaq qadının tərəfi olduqda heç olmasa bir əbzar kimi bir qadın deyə bilir ki, bu 300 nə bilim qızıl sikiyənin üstünə mən borc eləyərəm, 100 dənə də qoyaram, sən fəqət məni xahiş edirəm, azad et, bu evlilikdən mən çıxım, getmək istəyirəm, məsələn, həyatımın dalısıca. Bu bir, qadınlar o cür ki, bu bəylər də bu qədər ətrafında danışırlar, hamısı da iyi durumda deyirlər, çasıbçılıq 70% deyərlər kasıbçılıq, yoxsulluq xətti altında yaşayanların düşünün yarısından çoxusu qadınlardırlar. Çünki gəlirləri də eyni işdə bərabər çalışdıqda da kişilərdən aşağıdır. Ona görə nadir haldadır ki, yaxşı təhsilli, yavarlı xanımlar var ki, məsələn, mehriyəni imtina eləyə bilərlər. Amma mehriyən olması o vaxta qədər ki, qadının həqiqətən də evdə havayı, bedava, pulsuz çalışmalarına görə illər boyu heç bir maddi ödəmə ərindən görməyibdi. Bir yeyib içməkdən sonra mümkündür ildə bir dəst bayramdan bayrama ona bir paltar almaqdan sonra, halbuki evdə çalışan qadın hər bir iş üçün ki, yuyub yığışdırmaqdan, uşağa baxmaqdan siz tutun, ta pişir düşür, bunlar hamısı restoranda, uşaq bağçasında, təmizlik işlərində hamısı para ilə ödənən bir deməli xidmətlərdirlər, hizmətlərdirlər. Bunlar bedava həyat yoldaşında tüm bərabər evlilik içindədirlər gördüyü halda istihlac, yəni onun bədəni zəifliyinə, cismi ağırlığına gəldikdə və bir yaşlı ayrılıqda ki, həqiqətən heç bir sığorta bundan sonra bu qanuna, bu qadına təalluq tapmır. Hara gedəcək iki parasız? yəni bunu qapının önünə qoyduqlar bu bəy, hara gedə bilər, bu xanım nə iş görə bilər o yaşda. Hətta bu qanunlar var ki, bəy istəməsə eləyə bilər, imtina etsin qadının işləməyindən və desin, sənin işin hər nə cür bir iş olur olsun, məsələn, ailənin heysiyyətinə, mən indi xatırımda deyil, amma İran qanunundan da var, ailənin heysiyyətinə xələl gətirir, mən istəmirəm sən çalışasan, bunun haqqı var. Hətta qanunlar var ki, deyir, harada yaşamağın belə qərarını kişi verə bilər.
Sevgi xanım, bir də əsasən bu bərabər hüquqlara qarşı olan, bu qadın haqları faallarına qarşı olanların da bir ortaya koyduğu bir söhbət, bəzi kişilərin bu mehriyə məsələsi yüzündən həbsə getməsi. Bununla bağlı nə deyirsiniz?
Baxın, əgər dediğim kimi iki halətdə var. O bəlkə bundan ötür həbsə gedir, bunu imzalayanda düşünməliydi. Eynən siz elə bir evi kiraya eləmişsiniz. Dediğim kimi siz qadına bir dənə mal kimi baxmışsınız, bir cins kimi baxmışsınız. Demişsiniz ki, bu cinsi mən alıram, bəyənməsəm də gətirib dükana təhvil verəndə üstündə bir belə zərərizi, məsələn, mən ödəyərəm bir belə, bu qədər. Və bunu indi ödəmir. Əgər bu bir dənə ev olsaydı, aya qanunu pecərli yox idi. Əgər bir mal alveri olsaydı, yer alveri olsaydı, bir fabrik alveri olsaydı, siz zaten bir bağışlayın, bir şey almışsınız. Yəni, qadınıza bir cins kimin əvvəldən baxmışsınız və indi o cinsi imtina eləmişsiniz, onu bəyənmişsiniz, ola bütün ayrı bir cins istəyirsiniz ya da ümumiyyətlə vazgeçmişsiniz. Amma demişsiniz ki, mən bu cinsi təhvil verəndə imzalamışsınız özünüz, könüllü imzalamışsınız, ola bütün neçə yüz şahidinə ki, sizin toyuza gəlib və orada demişsiniz, sizdən ayrışandan sonra mən sizə söz verirəm, bir belə pul verirəm və onun altına imza atmışsınız. Əqd ezdivac deyirlər. Əqd bir dənə qanuni hüquqi məsələdir. Bu qanuni hüquqi məsələyə siz onun altına getmişsiniz. Və indi bu xanım ki, bunu səndən tələb eləyir, bilmiruq evində nə qədər yaşayıbdı, nə qədər hizmətçi kimi yaşayıbdı, nə qədər dediğim kimi ödənməmiş maaş kimi yaşayıb, sizin yeməyiniz, içməyiniz, təmizliyiniz, hər şeyiniz ki, indi o olmadan hamısına para ödəməlisiniz ki, paltarlarınız yuyulsun, uşaqlarınıza baxılsın, eviniz tərtəmiz qalsın, yeməyiniz ocaqda pişsin, bunların hamısına para ödəməlisiniz də, bunların hamısının bedava bu xanım sizə eləyibdir və siz ondan ayrışmaq istəyirsiniz. Və o da tələb eləyir ki, indi məni bir cins kimi kənara qoyursansa əgər, yazdığın, altına imza atdığın o əqdə icra etməlisin.
Semin xanım, nəfəqə məsələsi, nəfəqə kimə verilir, nə zaman verilir və nə şəraitdə verilir?
Elə mən indi bu dəqiqə sizə saydığım xidmətlər, hizmətlər, bir qadın kimi yaxşı bir cinsəl baxımından ərkəyini tətmin etmə borcu, bir qadın kimin vəzifələrini evdə görmə, pişiri düşürüb, təmizləmə, uşaqlara baxma, bütün bu işləri, evin bitməyən işlərinin müqabilində kişi məcburdur qadını təmin etsin evinə, məskəninə. Əlbəttə mən qanunlardan bu qanun çərçivəsində danışıram. Bu qanun bunu deyir. Və başqa ehtiyacları ilə, hətta lazım olsa xəstəlikdən dolayı hizmətçi qərarlarına bağlıdır. Nə cür istəyirlər? Onun ixtiyarında qoymalıdır. Amma buna deyirlər nəfəqə. Bu nəfəqə o qadına şamil olmur ki, bir qadın kimin, bir eş kimin həyat yoldaşını təmin etmir cinsəl baxımından və bəy eləyə bilər burada nəfəqəsini kəssin və hətta o boşanmaya qalxsın ondan sonra və hətta eləyə bütün ikinci qadını da evə gətirsin boşanmadan da bu icazəni ona verir. Amma ona, o xanıma dahi nəfəqə düşmür ki, cinsi vəzifələrini yerinə yetirmir, təmkin etmir.